bulchooti mootummaa federaalaa warra naannoo illetti hammatanii ardhuma wayyaaletti waan nagaa mari'achaa oolan. Horii kunin haga guddaan rakkoo naannoo Somaaleetiif Oromiyaa irrallee hayyuu mari'ate keessumatti waldhaa birratti warri mooyyaala akka mootummaan rakkoo nageenya isaan keessa jiranii ariitiin fal barbaaduuf gaafate. Galmoo Daawititti Nairoobiin erge.
Aangaa'onni mootummaa federaalaa fi hooggantoonni waajjira dhimma nageenyaa Oromiyaa fi Somaalee har'a waltajjii nagaa buusuu mooyyaalitti gaggeessanii jiran. Waltajjii kana gubbaatti jiraattonnii fi bakka buutonni hawaasaa argaman akkaataa itti lammiilee lamaan jidduutti nagaan bu'u mari'ataniiru jedhu jiraattonni. Hasan Abdii jiraataa mooyyaalee walga'ii kana gubbaa tureedha.
Gaafinni yeroo jalqabaatiif gaafatan carraa gama jaarrolee Oromootiif ka kennani namni kun kan walloleef marraa bitaanii fi lafaaf jedhee wallole lafti kun ammallee kaalleen kiyyira mootummaan ammoo waan kan addaan beekaa seerallee seenallee abbaa lafti kun ta'isa taate maaliif yeroo gabaabduu keessatti osoo ji'a hin geenye osoo waggaa hin eegne ganna 27 iyyuu akkasitti waladhaa turree ganna 27 laftan akkanaa wal nyaachisaa uummata kan turanii. Mootummaan kun mootummaa nam jijjiirama kuniilleen maaliif gaddafee waan kan furmaati hin kennee gaafiin jechuulleen kaasee turte walumaa deebisi uummanni gama lamaanii nageenyi waan gaarii ta'uu isaa itti waliigalee fudhatee jira.
Marii kanarratti jaaroleen Booranaa fi Somaaleellee irratti hirmaatanii jiran jiraata mooyyaalee kana gama jiraattota naannoo Somaaleetiin wanti gaafatame maalii jedhee gaaffee akkas jedhan.
Nuti akka waan tokkotti ilaalanii akka keessa balannee kuniilleen nurraa bishaanii akka naannoo duraan jedhame bishaan argataa hin jirru bishaan illee nu argamu qabanii karaa illee akka jedhame sana wal keessa deemaa hin jirru karaan kunleen wal keessa deemu qabnaa bishaan illee naannoo keenya hin jiranii bishaan illee nu dhufu qabanii gaafuma akka kan gaafatanii.
Obbo Fuggicha Dheengee kantiibaa magaalaa Mooyyaaleeti walgahiin kun kaayyoonsaa araara buusuudha jedhan.
Waa'ee araaraati. Uummanni kun uummata duraanii walitti dhufee seenaatis qabu. Karaa kamiiniyyuu karaa seenaatis karaa fuudhaa heerumaatis karaa hariiroo jireenyaatis yuunivarsiitiin Bulawaraatis qorannoo wayii dhiyeessan ture. Qorannoo sunirra dhaabbatee namuu manni bal'aan yaada kennee akkamitti walitti dhufee keenya hariiroo keenya duraan ture sun akkamitti deebisee cimsannee akkamitti waliin jiraanna waan jedhu. Rakkoo daangaa ammoo mootummaadhaaf dhiisnee mootummaa dhiisnee keenya ammoo akka uummataatti akka hawaasaatti akkamitti hariiroo keenya cimsanna waan jedhu irratti mariin bal'aan geggeeffame.
Obbo Fuggichi wanti daangaa qaboo yaa'ii kana akka hin taane himan. Nageenyi mooyyaalees. Eenya waan magaalattii mudatee jiru furuuf magaalaa hawaasaatti erga mareen taa'ames rakkoon jiru fooyya'aa dhufuu dubbatan. Waltajjii irraa irrattis mootummaa federaalaa irraa obbo Nagaatoo Abdiisaa kan hirmaatan yoo ta'u hoogganaan waajjira dhimma nageenyaa Oromiyaa kan maalgalchuu fi hoogganaan waajjira dhimma nageenyaa naannoo Somaalee obbo Abdii Adalasanis irratti argamanii jiran. Obbo Fuggichi waltajjiin marii nageenyaa wal fakkaatu ammas mooyyaaletti dhiyeenyatti akka gaggeeffamuuf jiru beeksisanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Nairoobii.